Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, djela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardar je novojavljeni prosvjetitelju. Crkve Hristove graditelju, zato te čovjekoljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga na zemlji i na nebu.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u nastavak druženja kroz emisiju Zalog za vječnost. Kroz ovu emisiju se upoznajemo sa svetim vladikom Mardarijem. Upoznajemo se kako sa njim, tako i sa duhom vremena u kome je živio i stvarao i kroz koje je nedaće prolazio dok je boravio u Rusiji. Do sada ste kroz knjigu Nedokučiva Rusija, tako reći njegov autobiografski roman, čuli dosta o njegovom životu u Rusiji. Prošlim izdanjima emisije Zanimljivo štivo nas je podsjetilo kako to Crnogorci su boravili u Rusiji, kako su oni tamo radili i kako su se školovali. Kao što smo i najavili u ovoj emisiji, slušate kakve je to nesuglasice sveti vladika Mardarije imao sa vladom Rusije. Ovo nije prvi put da se kroz ovu knjigu provlače ove teme i ranije ste čuli da je sveti vladika bio i čak optuživan da je njemački špijun, a sada ćete čuti šta je to zaista i na koji način sveti vladika Mardarije kao monah od 25 godina rekao ober prokuroru Svetog sinoda Ruske crkve, koji ga je pozvao na razgovor. Kako se on zalagao za Rusiju, šta je u tom trenutku osjećao, kako prema Rusiji, tako i prema slovenstvu.
Thank you.
zalog za vječnost.
Prije nego što čujete kako sveti vladika Mardarije opisuje nesuglasice sa vladom, čućemo Gospodi vozvah u izvođenju grupe Isihija.
Zalog za vječnost.
Nesuglasice sa vladom. Ubrzo pošto sam se vratio iz obilaska sibirskih logora za vojne zatvorenike, sredinom oktobra dobio sam poziv iz kancelarije novog oberprokurora Svetog sinoda Volgina. U pojašnjenju u knjizi stoji: oberprokuror Svetog sinoda Petar I. je 1722. godine ukinuo rusku patrijaršiju u namjeri da rusku crkvu potpuno potčini imperatorskoj vlasti. Umjesto patrijarha postavio je oberprokurora, visokog državnog činovnika, jednog od ministara carske Rusije, koji je rukovodio Svetim sinodom ruske crkve. Vladika Mardarije nastavlja dalje: ili sam već bio dobro poznat zahvaljujući popularnosti u novinama, ili su me pozvali zbog nečeg važnog, jer prije nego što sam uspio da pronađem stolicu u čekaonici, službenik mi je prišao i ponizno me upitao jesam li ja otac Mardarije. Rekao mi je da me oberprokuror već čeka i odmah me uveo kod njega. Čim sam ušao, oberprokuror je činovniku natovarenom dokumentima za potpisivanje rekao da ide i da će ga primiti pošto ja odem. Ustao je, rukovao se sa mnom i uzviknuo: ali ja sam mislio da ste vi sredovečan čovjek. Pa vi nemate više od 25 godina, a već je cijela Rusija čula za vas. Rusija sluša i o vama, ekscelenciju, uzvratio sam. Sve vrijeme tokom ovih posljednjih nekoliko nedjelja, otkako ste voljom cara postali oberprokuror Svetog sinoda. Ali ja imam skoro 60 godina, vi biste mi mogli biti unuk, odgovorio je. Međutim, prijateljska razmjena riječi nije potrajala. Ubrzo je oberprokuror zatražio da mu objasnim pojedine odlomke iz predavanja koja sam održao u zatvoreničkim logorima. Moje riječi o ne samo spoljašnjim, nego i unutrašnjim neprijateljima Rusije, kao i moja tvrdnja da postoje dvije Rusije, jedna koja ide ka pobjedi, druga koja uništava plodove pobjede i vodi dinastiju u propast, njemu su prenijete kao riječi jednog izdajnika. Žustro sam se zauzeo za svoje izjave. Zar sam rekao bilo šta što i sami ne biste rekli da ste vi išli u ovaj obilazak? Kako to objašnjenje svojih riječi treba da dam? Zar moje riječi, pored hiljada pojedinaca, nisu čule i vladike, general gubernatori i drugi visoki državni službenici? Zar nisu svi aplaudirali mojim osjećanjima? Zbog čega mi postavljate pitanje o mojim zaključcima? Zbog čega ne pitate one koji su me slušali? Vi ste član vlade. Oni su vama podređeni. Oni će sa radošću razvejati vaše moguće sumnje u pogledu svega što sam rekao. Oberprokuror mi je pokazao pismeni izvještaj na svom stolu i pitao me: zbog čega ste u svakom govoru pozivali narod da raščisti težak smrad koji se nadvio nad Petrogradom i da izvuče kola suverene Rusije iz mulja korupcije i izdaje na široki put čistote i životodavnih ciljeva? Tajna policija je očito izvještavala o mojim predavanjima. nastavio je. Kakva gomila pompeznih, praznih riječi bez ikakvog značenja, samo da biste laskali svojim slušaocima. Da li je to sve? Upitao sam. Slijedila je duga pauza. Oberprokuror je konačno nastavio. Zar to nije dovoljno? Ili vi mislite da ruska vlada već ima dovoljno problema da bi se zamajavala predavanjima mladića, kom je njegova iznenadna popularnost u narodu pomutila razum? Naređuje vam se da ćutite i da se držite svoje kelije i škole. U suprotnom biste mogli zažaliti. Oberprokuror je već sasvim izgubio prijateljski ton. Zapravo, vikao je. Vjerovatno u namjeri da me uplaši i natjera da se odmah pokorim. Međutim, ja sam mu odgovorio podjednako glasno. Šta se dogodilo sa vama, ekscelencijo? Na kakav ovo doček nailazim u mojoj voljenoj slovenskoj Rusiji? Zar vlada ne treba, naprotiv, da podržava mene i moje sledbenike u ovom odsudnom času? Zar na predavanjima nisam govorio istinu? Zar nije istina da politički vazduh u Petrogradu zaudara toliko da se ne može disati? Zar se pred vašim očima ne odvija prodaja ruske vjekovne imovine? Niko vas, pravog Rusa bez i jedne kapi tuđinske krvi u venama, ne optužuje za nedostatak ljubavi i odanosti prema Rusiji. Ali vaša ekscelencija, kao ni mnogi drugi Rusi, nažalost, ne vidi stvarnu sliku vladajućeg stanja. Jer kada biste vidjeli, vi ne biste bili toliko uvjereni u bezbjednost Rusije i nezainteresovani za ono što se događa. Naprotiv, plakali biste tako da bi vas čuo ne samo Petrograd, nego i cijela Rusija. Pozvali biste narod da ustane usred noći, opaše se i zaštiti svoju zemlju i svoga cara, zato što su, uvjeravam vas, oboje u velikoj opasnosti. Govorim iskreno, iz dubine duše, zato što sam sopstvenim očima vidio šta se dešava i zato što beskrajno volim Rusiju, njenog cara i slovenstvo. Ta ljubav mi daje pravo i obavezuje me da govorim, šta više, da vičem, tako da me svi čuju. Ali vi, kao član vlade, ne smatrate da je ovo što govorim istina. Vaša je dužnost da me predate sudskoj vlasti. Kada je riječ o vama i vladi, tragična stvar. Tragična, nažalost, za cijelo slovenstvo. Jer to što vi podozrijevate, čak osjećate da su moje optužbe istinite, iako gorke. Zato me ovako pažljivo slušate. Nisam skretao pogled sa njegovog lica. Vidio sam kako se njegov izraz mijenja. Slušao je sa velikom pažnjom, što me je ohrabrilo da nastavim. Zato vas molim da omekšate svoje srce, ozlojeđeno zbog nerazumijevanja stanja, i da sa blagošću istinskog hrišćanina prihvatite moje riječi, prenesite ih svojim saradnicima, da predstavite moja razmišljanja ako želite, kao svoja, i da ne odustajete od spasavanja Rusije prije nego što je kasno. Govorim vam istinu. Poznajem opšte prilike u praktično svim dijelovima zemlje. Proputovao sam 50.000 kilometara za posljednja 4 mjeseca. A na put nisam krenuo svojom voljom, nego voljom vlade, koja je moju misiju vidjela kao korisnu. Obezbijedila mi sve potrebne papire i propusnice i zatražila od lokalnih vlasti da mi u svim vozovima obezbijede putovanje prvom klasom. Ako je vlada imala toliko obzira prema meni, to znači da mi je vjerovala, i to prije svega pola godine. A sada je promijenila stav. Ali zašto? samo zato što moji postupci i moja otkrića ne odgovaraju zakletim i ljutim neprijateljima cara, Rusije i slovenstva. Volio bih da vašim kolegama iz vlade postavim pitanje, i to u punom smislu riječi. Ko vlada Rusijom? Petrograd ili Beč i Berlin? Na meni nema nikakve krivice. U svemu što sam rekao i učinio, meni je savjest čista. Ja ne tražim da mi se izađe u susret, niti da mi se ukaže milost. Ako želite, sprovedite svoje prijetnje, protjerajte me iz prestonice. O toj prijetnji bruji cijel grad, o tom pišu i novine, koje su uzgred na mojoj strani. Tim prije smatram da se ne moram izvinjavati zbog bilo čega što sam rekao, jer moje riječi nisu bile spontani izlivi, nego stvar mojih najdubljih uvjerenja, mog drugog simbola vjere od koga se ne bih odrekao čak ni pod prijetnjom smrću. Sve što vas molim jeste da kažete svojim kolegama sljedeće. Mogu da me uhapse ako žele. Mogu pokušati da me istjeraju iz Rusije, ali neka ne sramote moje ime, tako što će me danonoćno pratiti detektivi, kao da sam nekakav kriminalac ili izdajnik, ometajući ono što pokušavam da učinim u korist Rusije i slovenstva. Posmatrati u tom trenutku lice Oberprokurora značilo je osjećati žaljenje prema vladinom činovniku koji me pozvao da me ukori, a onda sam primio moj ukor. Ta zamjena uloga dogodila se ne zato što sam ja bio jak, nego zato što je vlada bila slaba. Ja sam makar jasno vidio budućnost, a vlada nije znala čak ni šta će se sjutra dogoditi. Da li je iko ikada postigao uspjeh bez vjere da će ga postići? Da li je neki general nekada pobjedio bez vjere u pobjedu? Da li je narod ikada ostvario svoj zadatak ne vjerujući da je za njega predodređen? Može li ptica letjeti bez krila? Vlada nije imala vjere u sebe i bila je svjesna toga. Tako da je gubila vrijeme ulazeći u sukobe sa ljudima poput mene. Neki drugi protivnik vlade bi se možda obradovao odnošenju ovakve moralne pobjede nad jednom od njenih članova, kakvu sam ja upravo bio odnio. Ali ja se nisam radovao. Naprotiv, nadao sam se, iako nije bilo nikakve nade, da je vlada možda u pravu, a da sam ja taj koji griješi, makar i po cijenu da me zbog toga uhapse i protjeraju. Sa ovakvim mislima napustio sam kancelariju Svetog sinoda. Bilo mi je potrebno da se smirim poslije razgovora koji me je uzrujao, pa sam sjeo na klupu na trgu preko puta zgrade. Pogledao sam gore. Preda mnom se uzdizala junačka bronzana statua Petra Velikog, koju je po nalogu Katarine II. Načinio Falcone. Statua jednostavnih oblika, bez ikakvih bareljefa na postolju koji bi skretali pažnju sa junačke figure, prikazuje Petra Jahača kako na ivici litice povlači svog konja unazad. Kratak i jasan natpis. Katarina Petru. Uklapa se u jednostavnost djela. Namjera skulptora bila je u skladu sa mojim raspoloženjem. Zar taj ustuknuti, naglo obuzdani konj ne predstavlja upravo Rusiju. Prije 200 godina Petar je naglo obuzdao svoj narod da se ne bi stropoštao u provaliju. Katarina je cijenila ono što je učinio njen prethodnik i na ovaj način to ovjekovječila. Nije li se Rusija opet nalazila na ivici ambisa? Da li ju je tadašnji car mogao naglo zauzdati prije nego što se stropošta u provaliju? Kao što sam rekao oberprokuroru, novine su veličale moju borbu sa vladom i sve bile na mojoj strani, ali ne iz jednakih razloga. Jedna grupa me je branila zbog svoje iskrene odanosti Rusiji, smatrajući da su moja uvjerenja dobro utemeljena. Druga grupa je bila protiv režima i podržavala me samo zato što im se činilo da svi problemi vlade idu njima u prilog. Ove druge nije zanimala moralna strana mog slučaja. Oni su samo posmatrali borbu jednog usamljenog monaha protiv vlade, kao da je u pitanju nekakav sportski događaj. Ko će pobijediti? Prošlo je neko vrijeme poslije opisanog razgovora, kada me je mitropolit Vladimir pozvao na večeru i otkrio mi šta se zatim dogodilo. Između ostalog, kazao mi je sljedeće. Sinoć, poslije sastanka Svetog sinoda, oberprokuror mi je rekao da ste stavili snažan utisak na njega u oktobru i da vas je ukorio ne zato što je on to želio, nego zato što je postupao po naređenju viših sila. Pjesmom Slava Bogu za sve grupe Largo privodimo kraju ovo izdanje emisije Zalog za vječnost.
Daleko i ne tako davno žil premudri opitni starec i всегда on tvrdil i всегда govoril Slava Bogu za skorbi i za rad. Всегда говорил, слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все. Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебя чем-то здесь оскорбил, не старайся пред ним оправдаться, и при этом при всем ты смиряйся и знай, что Господь помогает спасаться. Слава Богу за все, слава Богу за все, что Господь помогает спасаться. Если ты заболел, да не мог тяжело, и не можешь с постели подняться, значит так суждено.
грехам так дано. И не надо роптать и бояться. Слава Богу за все, слава Богу за все. И не надо роптать и бояться. Приблизится старость, но всегда ты тверди и в душе говори. Слава Богу за скорбь и за радость, но всегда ты тверди и в душе говори. Слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость.
Dragi slušalci, čuli ste u ovom izdanju emisije Zalog za vječnost kakva je to nesuglasice sa vladom Rusije imao sveti vladika Mardarije. Jasno ste čuli njegove stavove, njegove slutnje i njegove želje da se oporavi Rusija. Ako Bog da, već u sljedećoj emisiji, pored ovog teksta o nesuglasicama sa vladom, čućete i kako se u ovu priču upleo Raspućin. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, zbog.
Yeah.
Zalog za vječnost.